тыдня на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці бел чырвона-белы сцяг і зноў пад забаронай. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахуст, я Сергей Навумчык. Днямі, літаральна цягам з 24 гадзінаў на двух спартовых мерапрыемствах, на футбольным матчы на стадыёне Драмы і ў час марафону адбыўся такі прыкры інцыдэнт, калі у першым выпадку адзін з заўзятараў, які меў бел-чырвона-белы сцяг, ён меў яго на плячах, быў выдалены спачатку аховай, а потым амапам, ну і адзін з удзельнікаў марафона быў дастаўлены таксама затрыманы спачатку, потым адпушчаны, але вось дастаўлены менавіта ў старунак нават за бел-чырвона-белы сцяг. Не змянілася, канешне, афіцыйнае стаўленне да бел-чырвона-белага сцяга. У цэлым ён да гэтага часу не прызнаны як нацыянальны сімвал. Да гэтага часу нельга пабачыць там, скажам, у музеях яго выяву, хаця б нават як сцяг, які быў дзяржаўным з 91 па 95 год, тое ж самае тычыцца і герба пагоні, але, ну, у сякім разе вось такіх затрыманняў, міліцэйскіх затрыманняў не было. Я ў сякім разе, прынамсі, не магу гэтага прыгадаць. Юра, чым вось гэта патлумачыць, на тваю думку?
Ну, я думаю, што гэта тлумачыцца, калі коротка сказаць, прыходам да ўлады Сергея Румаса на чале ўраду. Но так гучыць крышачку парадаксальна, можа быць, на першы погляд. Таму што якраз спадар Румас мінулым вызначаўся пэўнай прыхільнасцю да беларускай сімволікі, беларускай культуры. Ён рабіў канкрэтныя крокі, скажам, калі быў на чале, стаяў банку развіцця, на чале футбольнай федэрацыі. Ну, я не ведаю, наколькі там это было афіцыйна, але, ну, гаварылася пра тое, што якраз некалькі гадоў таму менавіта ён звярнуўся да міністра ўнутраных справаў Шуневіча з прапановай не хапаць на спартовых мерапрыемствах людзей з бел-чырвона-белым сцягам. Вот, пэўны час таму, дарэчы, вот, перад яго прызначэннем у сацыяльных сетках з'явіўся фотаздымак, дзе ён стаіць побач з Паўлом Белавусам, гаспадаром сеткі Сімблбай, і грамадскім актывістам, медыа-менеджерам Францішакам Вячоркам, нашым калегам. Вось. Так што, як бы, вот, ну, я не магу сказаць, што ён так ўжо быў прасякнуты, апантаны беларушчынай, але, ну, вот, некія крокі ён в этом накірунку рабіў. Дык вот, мой адказ, як бы, чаму вот зараз такая, як бы, такая рэакція, а от менавіта таму. Менавіта таму, што ў него вот такой бэкграунд в этом сэнсе. Менавіта таму, што выказваліся розныя думкі, розныя спадзяванні, ну, ізноў жа в інтэрнэце, што а вот, можа быць, прыйдзе Румас, а можа быць, ён як бы пачне беларусізацыю, ну, скажам, больш інтэнсіўна, больш актыўна. Тут, дарэчы, цікавая сітуацыя. Я не думаю, што яна наўпрост звязаная, но думаю, што людзі сістэмы, яны гэта звязваюць. Інцыдэнт, які адбыўся на мінулым тыдні, ты магчы мы памятаеш, калі той ж самы Сімблбай размесціў постэры беларускіх вядомых дзеячоў, у тым ліку і Некляева.
Баннеры на вуліцы.
Да, баннеры. Он пратрымаўся некалькі дзён. Ну, можна сказаць, што Некляеў вядомы як бы паэт, знакаміты паэт.
Нет, з Некляевым, здаецца, яны ўвогуле пратрымаліся некалькі гадзін.
Ну, я просто пра тое, што вот узнік в цэнтры Менску баннер с... Я ізноў жа кажу, як разважае ўлада. З партрэтам вядомага апазіцыянера, прычым вельмі такога, скажам так, радыкальнага ў крытыкі беларускай улады. Это як бы вот унутраныя фактары. І прычым это адбываецца літаральна праз некалькі дзён пасля прызначэння Румаса. І другая як бы лінія таксама, это чарговы накат расійскіх СМІ на Беларусь, скажам так. Ну, яны, в принципе, накатваюць весь час, але ёсць свае асаблівасці. Напрыклад, там, ну, тое, што лента.ру, это давно, там, умоўна кажучы, рэгнум, это ў іх сталы жанр, а вот камерсант, я не памятаю, што раней бывалі такія тэксты, з'яўляліся. Ну, і ва ўсіх гэтых, так сказаць, акрамя шматлікіх іншых абвінавачванняў, і Румасу, так сказаць, закінута, што вот ай-яй-яй, першы указ, які ён падпісаў, по-беларуску. Угу. Там какой-то кадровый указ, так сказать, який, як высветлилося, вельми часто, ці звичайно в Беларуси выдав. Але вот символь. И он пришел, и он перший указ выдав по-беларуску. Ну, у мозгах певных людей, значит, сьогодні выдав указ по-беларуску, завтра будут русских резать, ці там на валізки сажать. И вот в этом сенсе набор этих факторов, да, то есть его минулое, як бы его певные сувязи, а чаканні у Беларусі, постер з Некляевым і рэакцыя, прынамсі, часткі расійскай эліты. Як на это прарэагуе сістэма? Прычым я не кажу там Шуневіч, Лукашэнка асабіста, Лукашэнка з Шуневічам. Стоп, машына, задні ход. Ребята, той, хто спадзяваўся, што Румас будзе праводзіць нейкую палітыку в этом пытанні, да, не будзе этого. Вот мы адмыслова пакажам вам, як яно будзе. Вот не так, як вы чакалі. Не так, як вы спадзяваліся бачыць ад Румаса. І ён прамаўчыць на гэта. І вот у мяне адчуванне, што матывацыя абсалютна такая. Хто это зрабіў, я кажу, сам Шуневіч, адчуўшы, так сказаць, чым дыхае паветра. Шуневіч звярнуўся да Лукашэнкі, паколькі ніхто не адмяняе барацьбу, так сказаць, людзей за ўладу. Вот. Лукашэнка як бы сваім інстынктам зразумеў, што штосьці как-то складваецца так, што ў него Румас будзе вызначаць, куды Беларусь пойдзе, там, як она будзе беларусізацыю. Не, ребята, я буду вызначаць. Ну, вот у меня такое адчуванне, з чаго як бы вынікае тое, што зусім не абавязкова, што гэта вот зараз будзе лінія, я не ведаю, на 10 гадоў. Нет, але паказалі, хто будзе вызначаць.
Ну, а вось наконт, хто будзе вызначаць, можа быць, канешне, такое тлумачэнне, але мне падаецца, што вось гэтыя спадзяванні, ці дакладні меркаванні некаторых, хто бачыў у Румасе, ці бачыць да гэтага часу ім, ну, нейкага такого штурмана, які, так сказаць, зменіць курс, яны вельмі наіўны не з прычыны, скажам, нейкіх уласцівых, ну, нейкіх рысаў, асабістых рысаў, там, Румаса, ці што вот ён там не здольны супраціўляцца, ці там не здольны выказаць сваю пазіцыю, не. А з прычыны увогуле пазіцыі кіраўніка ўрада, прэм'ер-міністра, пры цяперашнім кіраўніку дзяржавы, ну, цяперашнім тым, які кіруе ўжо 24 з нечым гадоў. Я маю на ўвазе, што пры Лукашэнку традыцыйна, і мы пра гэта ў адной з перадачаў гаварылі, закраналі ў сякім разе, што пры Лукашэнку прэм'ер-міністр, ну, нельга сказаць, што ён нічога не вызначае. Не, канечна, ён кіруе ўрадам, але я б так сказаў, што вот хутчэй за ўсё гэта, ну, як пры Кебічу быў Мясніковіч, вот, які вёў эканоміку. Ці там Костіко быў такі віцэ-прэм'ер. Словам, гэта функцыя віцэ-прэм'ера па эканоміцы. Вот эканамічны блок, сацыяльны блок, там, што яшчэ, ахова здароўя, медыцына, значыць, пенсіі, вот так, гэта ён вядзе. А міжнародныя справы, а ўнутраныя справы, Міністэрства ўнутраных справ, не кажучы ўжо пра КДБ, і, нарэшце, увогуле вся палітыка, ўнутраная палітыка, гэта цалкам па-за межамі ўплыву прэм'ера. Не проста цалкам па-за межамі ўплыву, ён нават не можа да гэтага дакранацца. То зусім іншая сітуацыя, чым, скажам, прэм'ер-міністр у Брытаніі, які вызначае, бо это, ну, як правіла, лідер партыі, якая перамагла на выбарах, ён вызначае палітыку, альбо канцлер Меркель у Нямеччыні, ну, ці, скажам, прэм'ер, нават прэм'ер у Расіі Медведзеў пры Пуціне. Вот ці не падаецца табе, што тут проста апрыёры ад самага пачатку наіўныя былі такія меркаванні?
Нет, Сергей, я так не думаю. Я так не думаю, па-першае, таму, што, ведаеш, вот это слово «цалкам», да, яно да такого кшталту систем, як беларуская, хотя да, я тебе скажу, и да вогуле политики. Ну, мне здаецца, яно не придатное. У тым сэнсе, что, да, могут быть формальные правилы. Вот это як бы не епархия, напрыклад, прэм'ера, да? Але як бы ёсць пытанне памежнае, ёсць пытанне, як бы адно на другое ўплывае. Ну, напрыклад, вот калі спадар Макей, а так выглядае, што гэта ён зрабіў, когда украінскага пісьменніка, вядомага Сергея Жадана, да, не пустілі ў Беларусь, его фактычна дэпартавалі. Вот. И господар министр в это вмешался справу, и, в принципе, его пустили.
Юра, то, что я сказал, я, может быть, до конца сказал, я хочу сказать, что как раз-таки вот у этой иерархии премьер-министр, как это не парадоксально, вот по моих отчуваниях, стоит значно ниже, чем той же Макей, чем той же Шуневич.
Я кажу, я с тобой згодны и не згодны. Справа в том, что как бы каждый новый премьер, с ним выбудовываются свои отношения. Яны могут выбудовываться такими, яны могут выбудовываться иншими. То есть в этом сенсе, покольки как бы, ну, это особливость частково авторитарных систем, что все-таки, как ни дивно, в демократичной системе, как бы правил унутраныя, яны больш дакладна вызначаны. А в аўтарытарнай сістэме, урэшце рэшт, это справа Лукашэнкі, ну, каго слухаць.
Так, як было 30-40 гадоў назад, в прынцыпе, такая сістэма была шмат у чым падобна ў Савецкім Саюзе. Ну, можам прыгадаць, што так, быў, напрыклад, прыбрежнюю апошні старшыня саты міністраў Ціханаў, так, у яго былі, там, быў першы намеснік, там, Мазуров, потым Аліў, але, напрыклад, міністр абароны Усцінаў, альбо міністр замежных справ Грамыка, альбо старшыня КДБ Андропаў, яны былі абсалютна аўтаномныя і на роўных, правда, гэта вызначалася і фармальным, яны былі ўсе роўныя члены палітбюро. Вот приблизно такое.
Ну, и цепь. Вот, так бы мовить, у монархичных системах мне доводилось читать, скажем, мемуары, там, и Витте, и Каковцева. Ну, когда они описывали свои размовы с царем, вот не было у них ситуации, хотя там керовник урада не такие уже был всеуладный, скажем, те же пытания обороны, это не его были пытания по, как бы, разнарядцы, але там не было ситуации, коли яны, скажем, их взнимали, и царь казал, не, это, мовляв, не ваша собачья справа. Не так. Все ж таки, как бы, певный уплыв премьер может оказывать вось. И в этом сенсе, как бы, ну, а с подзевы, ну, понятно, что Беларусь остается авторитарной системой. Вот. И в этом сенсе, коли у когости были спадзяванні, что Румас будет проводить какую-то свою уласную политику в этом пытанні, ну, вот это было марным, вот это было наивным. Але тое, что он на что-то может уплывать, что он может в какой-то ситуации закинуть какое-то словца, потлумачивши это навод и, как бы, потребами там экономики, потребами взаимоотносинов, я не ведаю, с российцами, чем загодно иншим, и таким чином, как бы, проаргументовать свою политику. А то, что политика, в принципе, менялась, ну, ты сам из этого почал. Что, сгодись, все ж таки не такая ситуация, что, умовно кажучи, вот в 95-м годе провели референдум, поменяли стяг, и с этого часу, вот, так сказать, кольки там годов, все годы, весь час душили, автоматично отбирали стяги. Это не так. Оно и шло хвалями. Коли больше моцное тиснули, коли меньше моцно тиснули. И в этом сенсе зрозумело, в теперешней ситуации, коли чего можно было сподзяваться. Это пэўные адлиги в этом пытании. Это что на гэта спадар Румас зможе поуплывать. Ну, а может и не. Вот зараз мы бачим, что на теперешнем этапе ён, як бы, махчыма, калі моя гіпотэза верна, справядліва, ён якраз-то і, як бы, у выніку яго прызначэння сітуацыі пагоршылася. Але это не значыць, што она пагоршылася на месяц, год і далей.
Дзякую, сёння на свабодзе. З вами былі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык.